Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Etỳ an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakiana ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra. Voalohany, ny faharina. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Ary fahefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo taobabela. Ankehitriny isika dia mbola manohy ny famakina ny fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko fafito amby efapolo. Nomembonahitra ny fianakavian'i Jakoba. Ary Josefa nankao amin'ny farao ka nilaza taminy hoe, ny raiky sy ny rahalahiko ary ny ondry aman'osiny sy ny ombiny mba mijerehitra ananany dia efa tonga avy tany amin'ny tany Kanana, ka indreo ao amin'ny tany Gosena izy. Ary ny dimy lata amin'ny rahalahiny no nalainy ka nentiny teo anatrehan'ny farao. Ary hoy farao tamin'ireo rahalahin'i Josefa, inona moa ny raharaha fanaonareo? Dia hoy izy tamin'ny farao, mpiandriondry izahay mpanomponao hatramin'ny razanay. Ary hoy koa izy tamin'ny farao, mba hivahiny eto amin'ity tany ity no niavianay, fa tsy misy ahitra ho any ondry amanosy ny mpanomponao fa mafy ny mosary any amin'ny tany Kanana. Ko ankehitriny tsarantitra ianao, aoka mba honinao amin'ny tany Gosena ny mpanomponao. Ary farao dia niteny tamin'i Josefa ka nanao hoe, ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga aty aminao. Ny tany Egipta dia eo anoloanao, ko amin'izay tany tsara indrindra no amponeny ny rainao sy ny rahalahinao. Aoka honinao amin'ny tany Gosena izy, ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy, tendreo izy ho lehibe ny mpiandry ny omby manondrika. Dia nentin'i Josefa ho eo anatrehan'ny farao Jakoba rainy. Ary Jakoba dia nisaotra ny farao. Ary hoy farao tamin'i Jakoba, firy taona moa no andro ny ainanao? Dia hoy Jakoba tamin'i farao, telopolo amby zato taona no andro ny vahiniko, sady vitsy no ratsy ny andro ny ainako, ka tsy nahatratra ny andro ny ainany razako tamin'ny andro ny vahininy. Ary Jakoba rehefa nisaotra ny farao dia lasa niala teo anatrehany. Dia namponeniny Josefa ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny zaratany tao amin'ny tany Egipta, dia tao amin'ny tany tsara indrindra, tao amin'ny tany Ramesesa, araka izay efa nanjidiny farao. Dia novelominy Josefa tamin'ny hanina ny rainy sy ny rahalahiny mba amin'ny ankohonany rainy rehetra, araka nisany zanany avy. Ary tsy nisy hanina teo amin'ny tany rehetra, fa mafy indrindra ny mosary, ka efa reraka ny tany Egipta sy ny tany Kanana noho ny mosary. Dia nangoniny Josefa ny vola rehetra izay hita tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia izay vidiny vary no vidiny olona, ka nampidiriny Josefa tao an-tranon'ny farao ny vola. Ary rehefa lany avokoa ny vola tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia nankeo amin'i Josefa ny egiptianina rehetra ka nanao hoe, omeo hanina izahay, fa nahoana no dia ho faty eto anatrehanao izahay, fa efa lany avokoa ny vola. Ary hoy kosa Josefa, omeo ny omby aman'ondrinareo ho takalozako, raha lany ny vola. Dia nentiny tany amin'i Josefa ny omby aman'ondriny, ka notakalozan'i Josefa hanina ny soavaliny sy ny ondry aman'osiny ary ny ombiny sy ny borikiny. Dia nomeny hanina izy tamin'izany taona izany ho takalo ny bibiny rehetra. Ary rehefa tapitra izany taona izany, dia nankeo aminy indray ny olona tamin'ny taona faharoa ka nanao taminy hoe, tsy azo ny afenina amin'ny tompoko lahy fa efa lany ny vola, ary efa lasany tompokilavy koa ny biby fiompy, tsy misy na inona na inona intsony eto imasony tompokilahy fa tsy ny tenanay sy ny taninay. Nahoana ndeha ho faty zahay eto anatrehanao dia zahay sy ny taninay? Takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, dia ho mpanompo ny farao zahay sy ny taninay. Ary omeo voa hafafy zahay mba ho velona fa tsy ho faty, ary mba tsy ho lao ny tany. Dia notakalozan'i Josefa ho an'ny farao ny tany Egipta rehetra, fa ny egiptianina samy nanakaly ny sahany avy satria resy misary izy, ary dia lasan'ny farao ny tany. Ary ny olona dia nafindrany ho amin'ny tanàna hatramin'ny faran'ny faritry Egipta rehetra. Ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba natakaliny, fa nanana anjara tamin'ny farao ny mpisorona ka nihinana ny anjara izay nomeny farao azy. Izany no tsy nanakalozany ny taniny. Dia hoy Josefa tamin'ny olona, indro efa voavidiko androany ianareo sy ny taninareo ho an'ny farao, koa indreny ny voahafafinareo dia ho fafazanareo ny tany. Ary rehefa misy vokatra dia haterinareo ho an'ny farao ny ampahadiminy, ary ho anareo kosa ny efa toko ho voahafafy any an-tsaha sy ho aninareo mba amin'izay ao an-tranonareo ary ho an'ny zanakareo. Ary hoy izy, efa namonjy ny ainay ianao, aoka mba hahita fitia ho masin'ny tompokilahy zahay dia ho mpanompo ny farao. Dia nataon'i Josefa ho lalàna tany amin'ny tany Egipta mandrakandroany izany, fa ho an'ny farao ny ampahadiminy fa ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba lasan'ny farao. Josefa nianina fa handevinan'i Jakoba any Kanana. Ary nony natao amin'ny tany Egipta ny Israely dia tao amin'ny tany Gosena, ary nahazara tany tao izy dia niamaro anaka ka niabetsaka indrindra. Ary ny andro ny ainan'i Jakoba tao amin'ny tany Egipta dia 70 taona, koa ny andro rehetra ny ainan'i Jakoba dia 70 taona. Ary rehefa nitombotra ny andro hahafatesan'i Israely, dia nampaka an'i Josefa zanana izy ka nanao taminy hoe, raha mba nahita fitia masinao aho, masina ianao, ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, ka ataovy amiko izay soa sy izay marina. Masina ianao, aza levina ty Egipta aho. Fa rehefa lasa nodimandry any mirazako aho, dia hoentinao hiala ty Egipta ka halevinao ao amin'ny fasany. Dia hoy Josefa, hanao araka ny teninao aho. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko. Dia nianiana taminy izy, dia niankohoka teo andohan'ny farafara Israely. Genesisy 8:40. Jakoba nitsodranony zanak'i Josefa. Ary rehefa afaka izany, dia nisy nilaza tamin'i Josefa hoe, indro marary ny rainao. Dia nentiny niaraka taminy Manase sy Efraima zanany mirahalahy. Ary nisy nilaza tamin'i Jakoba ka nanao hoe, indro Josefa zanakao tamy ho ety aminao. Dia nanatanjatena Israely ka niarina teo ambonin'ny farafara. Ary hoy Jakoba tamin'i Josefa, Andriamanitra tsy to efa niseho tamiko tany Lozy any amin'ny tany Kanana, ary nitay ahy ka nanao tamiko hoe, indro izao hahamary ny taranakao dia hampitombo anao sy hanao anao ho firenena maro, dia homeko ny taranakao mandimby anao ity tany ity ho lovany mandrakizay. Ary ankehitriny ny zanakao mirahalahy izay efa naterakao taty amin'ny tany Egipta fony tsy mbola tonga taty aminao eto Egipta aho dia ho ahy ireo. Eny, Efraima sy Manase dia ho ahy tahaka ny Robena sy Simeona. Fa ny zanakao izay haterakao aorinan'izy mirahalahy dia ho anao kosa, ary ny anarany hatao araka ny any rahalahiny eo amin'nyzarataniny. Ary zaho, raha niala tany Mezopotamia aho, dia maty teo anatrehako ray ely tany amin'ny tany Kanana tany an-dalana, rehefa kely foana ny sisa tsy nahatongavana tao Efrata. Ary nandevina azy aho teo amoron'ny lalana mankany Efrata, Betlehem izany. Ary rehefa hitan'i Israely ny zanak'i Josefa, dia hoy izy, iza moa ireo? Ary hoy Josefa tamin'ny rainy, zanako ireto izay nomen'Andriamanitra ahy taty. Ary hoy izy, masina ianao, entoeto amiko izy dia ho tsofoko rano. Ary efa paina ny masin'i Israely noho ny fahanterany ka tsy nahita izy. Dia nentin'i Josefa nanatona azy izy mirahalahy, ary Israely nanoroka sy namihina azy. Dia hoy Israely tamin'i Josefa, tsy nanampo izay hahitany tavanao intsony aho, kanjo indro Andriamanitra efa nampahita ahy ny zanaka ao koa aza. Ary Josefa nampiala azy miralahy teo anelanelan'ny lohalik'i Israely, dia niankohoka tamin'ny tany izy. Dia notantanan'i Josefa izy mirahalahy. Efraima tamin'ny ankavanany ho eo amin'ny ankavian'i Israely, ary Manase tamin'ny ankaviany ho eo amin'ny ankavanan'i Israely, ka nentiny nanatinazy. Dia nahinjitr' Israely ny tanany ankavanana ka napetrany tamin'ny lohan'i Efraima, nefa izy nozandriny, fa ny tanany ankavi kosa teo amin'ny lohan'i Manase. Fa ninihany natao toy izany ny tanany, nefa Manase no lahy matoa. Dia nitsodrano an'i Josefa izy ka nanao hoe, Andriamanitra izay nandehanan'i Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany, Andriamanitra izay mpiandry ahy hatr'izay niainako ka mandrakandroany, ny anjely izay mpamonjy ahy tamin'ny loza rehetra, izy anie hitahy ireto zaza ireto. Ary aoka ny anarako sy ny anaran'i Abrahama sy Isaka raiky io no hanononana azy, ary tompony maro dia maro eo amin'ny tany anie izy. Ary rehefa hitan'i Josefa fa ny rainy nametraka ny tanany ankavanana teo amin'ny lohan'i Efraima, dia tsy sitrany izany, ka noraisy ny tanany rainy mba hampiala azy amin'ny lohan'i Efraima ho amin'ny lohan'i Manase. Ka hoy Josefa tamin'ny rainy, tsy izao no izy rikaky, fa ity no lahy matoa, ka apetrao eo amin'ny lohany ny tananao ankavanana. Fa tsy nety ny rainy fa nanao hoe, fantatro ihany anaka, fantatro ihany, izy koa ho tonga firenena, ary izy koa ho lehibe, kanefa ny zandriny ho lehibe noho izy, ary ny taranany ho firenena maro. Dia nitsodrano azy tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe, ianao no hitsofan'i Israely rano hoe, hataon'Andriamanitra tahaka ny Efraima sy tahaka ny Manase anie ianao. Ary Efraima no nataony alohan'ny Manase. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, indro ho faty aho, nefa Andriamanitra homba anareo ka hampody anareo indray ho any amin'ny tany razanareo. Ary zaho manome anao zaratany ray ho tombon-dahinao amin'ny rahalahinao, izay nalaiky tamin'ny sabatro sy ny tsipikako teo an-tanany Amorita. Genesisy toko fasivy ambe fapolo. Tsodrany faminanina nataon'i Jakoba. Ary Jakoba namorony zanany laka nanao hoe, mivoria anareo mba hanambarako aminareo izay ho tonga aminareo any amparany. Miangona ka mandrenesa ry zanaka lahin'i Jakoba, eny miaino an'i Israely rainareo. Ry Rubena lahy matoko ianao, heriky sy voalohan'ny tanjako, manatombom-pisandratana, manatombo-kery, mandrodrotra toy ny rano ianao ka tsy hanatombo, fa niakatra tamin'ny fandrin'ny rainao ianao, tamin'izany no nandrotoanao azy. Endre ny farafarako lahy ka dia niakarany. Simeona sy Levi dia mpirahalahy, fiadimandozany sabany, aza mankeo amin'izay iokony ry foko, ary aza miray amin'ny fiangonany ry fanahiko, fa tamin'ny fahatezerany no namonoany olona, ary tamin'ny fahasaisahiny no nanatra angioan'ny omby. Ho voahozina anie ny fahatezerany fa nasika izany, ary ny fahavinirany fa lozy izany. Hampiahakahaka azy eny amin'i Jakoba aho, ary hanely azy eny amin'i Israely. Ry Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho amin'ny vozon'ny fahavalonao, hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadiona, Joda, avy niremby ianao anaka. Mamitsaka mandry toy ny liona izy ary toy ny liombavy ka iza no hanahitra azy. Nitehim-panjakana tsy hiala amin'ny Joda, nanotehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo ka hanoa azy ny firenena. Mamatotra ny briky ny tanora eo amin'ny taombolopika izy ary ny zanaky ny briky vaviny eo amin'ny taombolopika tsara. Nanasany fitafiny tamin'ny divay izy ary ny akanjony tamin'ny rambolopika. Mangamanga ny masony azony divay ary fotsiny nifiny azony ronono. Zebolona ao amoron-dranomasina no honenany dia ao amoron-dranomasina fitodiatsambo ary ny sisitaniny hifanolotra amin'ny Sidona. Isakara dia boriky henjana mandry eo anelanelan'ny vala ary hitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany. Dia nangilana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo mandohetra. Dana hitsarany olony tahaka ny anankiray amin'ny firenen'i Israely. Dana homena rana ao amoron-dalana ho bibilava misy tandroka ao an-dalana izy izay manaikitra ny kitrokelin'ny soavaly ka potraka miantsilany ny mpitangina azy. Ny famonjenao no andrasako Jehovah. Gada ny manao andiany hamoritra azy fa izy tsosa hameliny otrika. Asera dia avy ao aminy ny matavy fihinany ary izy no iaviany hanimpianandriana. Naftali dia dera vavy alefa. Manao teny mahafinaritra izy. Josefa dia sampana mahavokatra. Eny, sampana mahavokatra eo anilan-doha rano, ny rantsany mananika mihoatra ny fefy. Nampahory azy ny mpitifitra, dia nitifitra azy sy nanenjika azy, kanefa mateza hery ny tsipikany ary mailamailaka ny sandri-tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakoba. Dia avy ao amin'ny mpiandry izay vatilampin'i Israely, avy amin'ny Andriamanitra ny rainao ka izy hamonjy anao, avy amin'ny tsito ka izy hitay anao. Dia fitahina avy amin'ny lanitra any ambony sy fitahina avy amin'ny lalina izay mamitsaka any ambany ary fitahina avy amin'ny nono sy ny kibo. Ny tsodranon'ny rainao dia mihoatra noho ny havoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Ho eo andohan'i Josefa izany dia ho eo an-tampon-dohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahiny. Benjamina dia amboadia mamirahira. Noho ny maraina ho mandremby izy, noho ny hariva mizarababo. Ireo rehetrareo no firenen'i Israely 70, ary izany no nolazain'ny rainy taminy sy ny tsofany rano azy, samiaraka ny tsodrano izay tokony ho azy avy noho ny tsofany rano azy. Dia nanafatra azy izy ka nanao taminy hoe, izaho efa madiva hangonina ho any amin'ny razako, aleveno ao amin'ny razako aho dia ao amin'ny zohy izay any amin'ny sahan'ny Efrona Hetita, ao anatin'ny zohy izay any amin'ny saha Makipela izay tandrifin'ny Mamre any amin'ny tany Kanana, dia ilay novidiany Abrahama mba amin'ny saha tamin'ny Efrona Hetita ho tany fandevenana. Tao no nandevenany any Abrahama sy Saraha vadiny, ary tao koa no nandevenany any Isaka sy Rebeka vadiny, ary tao koa no nandevenako any Lea, ny saha sy ny zoy ao anatiny izay novidiany tamin'ny taranaky Heta. ary rehefa vitany jakoba ny afatra nataony tamin'ny zanany lahy rehetra dia navokiny teo parafarany tongony dia nialaina izy ka voangona any amin'ny razany. Genesisy toko fahadimampolo. Ny fandevenana ny jakoba. Ary Josefa nihohoka tamin'ny tavany rainy ka nitomany teo amboniny sady nanoroka azy. Ary nasiany Josefa nanositra zava-manitra ny rainy ny mpanompony izay mpanao fanafody. Dia nanositra ny Israely ny mpanao fanafody. Ary notanterahiny taminy ny 40 andro, fa izany no isan'ny andro nanosorapaty. Ary ny Egiptianina nisaona azy 70 andro. Ary rehefa tapitra ny andro nisaona azy, Josefa dia niteny tamin'ny tao an-tranon'ny farao ka nanao hoe: raha mba nahita fitia eo masinareo aho, masina ianareo, lazao amin'ny farao ka ataovy hoe ny raiko efa nampianiana ahy ka nanao hoe indro ho faty aho, koa ao amin'ny fasako izay no adiko ho ahy any amin'ny tany Kanana dia ao no andeveno ahy. Koa ankehitriny tsarantotra ianao, aoka ho hiakatra handevina ny raiko dia hiverina ty indray. Ary hoy farao: miakarary ka leveny rainao araka izay nampianianany ianao. Dia lasa niakatra Josefa handevina ny rainy. Ary niara-niakatra taminy ny mpanompon'ny farao rehetra, dia niloholona tao an-tranony sy niloholona rehetra tany amin'ny tany Egipta, ary niankohonany Josefa rehetra sy ny rahalahiny ary niankohonany rainy. Ny ankizy madinika sy ny ondriny amanosiny sy ny ombiny ihany no navelany tao amin'ny tany Gosena. Ary nisy kalesy sy mpitaingin-tsoavaly niara-niakatra taminy koa, ka lehibe dia lehibe ny tombony. Ary rehefa tonga teo Gorena Atada izy, izay ao an-dafin'ny Jordana, dia nanao fisaonana lehibe sy mafy indrindra teo izy, dia nisaona ny rainy hafitoana Josefa. Ary rehefa hitany Kananita tompo tany ny fisaonana tao Gorena Atada, dia hoy izy: fisaonana mafy amin'ny Egiptianina izao. Izany no nanaovany anarany hoe Abel Egiptianina, izay ao an-dafin'ny Jordana. Ary ny zanakalany Jakoba nanao taminy araka izay nandidiny azy, dia nitondra azy tany amin'ny tany Kanana, ary nandevina azy tao amin'ny Zoy amin'ny sahan'ny Makpela tandrifin'ny Mamre, dia ilay novidiny Abrahama avy amin'ny saha tamin'ny Efrona Etita ho tany fandevenana. Ary rehefa voalevin'ny Josefa ny rainy, dia niverina tany Egipta izy sy ny rahalahiny mba amin'izay rehetra niara-niakatra taminy handevina ny rainy. Natahotra ny Josefa ireo rahalahiny. Ary rehefa hitany rahalahiny Josefa fa maty ny rainy, dia hoy izy: andrao hanao folentika amintsika Josefa ka hamaly antsika tokoa no veratsy rehetra nataontsika taminy. Dia naniraka nankany amin'ny Josefa izy ka nanao hoe: ny rainao nanafatra fony izy tsy mbola maty, ka nanao hoe: izao no holazainareo amin'ny Josefa, mamela re ny fahadisoany rahalahinao sy ny fahotany, fa efa nanao ratsy taminao izy. Eny, mamela ankehitriny ny fahadisoany mpanompony Andriamanitry ny rainao. Dia nitomany Josefa raha niteny taminy izy ireo. Koa nanatina azy ny rahalahiny, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: indretsy izahay ho mpanomponao. Ary hoy Josefa taminy: aza matahotra, fa mosy olon'Andriamanitra va aho? Ianareo no nisaina hanisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa, hanao tahaka any amin'izao anio izao, hamelina olona betsaka. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo, fa izaho hamelina anareo sy ny zanakareo madinika. Dia nampionina azy sy nanao teny malefaka nahafinaritra azy izy. Ireo andro farany niainany Josefa. Ary Josefa sy ny ankohonany rainy nonina tany Egipta. Ary ny andro niainany Josefa dia 100 taona. Ary hitany Josefa ny zafiafin'ny Efraima, ny zanaky Makira koa zanakalahin'ny Manase, dia niraisiny Josefa ho eo ampofony. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny: ho faty aho, nefa Andriamanitra hamangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy. Ary Josefa dia nampianiana ny zanak'Israely ka nanao hoe: hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala eto ianareo. Dia maty Josefa rehefa 100 taona, ary dia nohosorany zava-manitra izy ka napetrany tao amin'ny vata tany Egipta. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny larana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.